Je eutanázie cesta k tomu, jak si zajistit důstojnou smrt? Nebo ti, kdo volají po dobré smrti, jak zní doslovný překlad, vlastně volají jen po zlepšení paliativní péče? Téma eutanázie čerstvě otevírá Česká lékařská komora a ve sněmovně vzniká nový návrh zákona o eutanázii. Měla by být u nás legalizována? A pokud ano, tak za jakých podmínek?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu vítám prezidenta České lékařské komory Milana Kupka. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
A právníka Milana Hamerského, který usiluje o legalizaci eutanázie už skoro 15 let. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, na úvod ta otázka je pro oba stejná. Poprosím o stručnější odpověď, protože k podrobnostem se dostaneme. Posunul se ten aktuální společenský diskurs tak daleko, že nazral čas pro eutanázii, pane Kupku?
Tak já jsem toho názoru, že eutanázie opravdu je pouze voláním, nebo ta podpora eutanázie je jedna, která snahou některých politiků se zviditelnit. Ono se to objevuje vždycky jako korek na vodě. Vždycky to vyplave, když politici neví o čem a jak se zviditelnit. A že skutečně volání po eutanázii je ve skutečnosti voláním po kvalitnějších a dostupnější paliativní péči a po zlepšení sociálních služeb.
Čili změnila se nějak ta společenská situace třeba oproti době před 10 lety?
Ano, tak jak hrubne obecně společenské klima a jak klesá úcta k hodnotám ve společnosti, tak ano, roste ve společnosti, zejména v laické společnosti, podpora pro eutanázii.
Tak, pane Hamerský, jak vy vnímáte to společenské klima? Je tady taková doba, že by se měla legalizovat eutanázie?
Samozřejmě, měla se legalizovat už dávno. Tisíce lidí zbytečně už umřeli v utrpení, jenom protože vedeme tyto diskuze a protože odpůrci argumentují začasté tím, že počkejme ještě, až bude společnost vyspělejší, až budeme mít lepší diagnostiku, lepší sociální služby, všechno bude lepší, ale jak jsme slyšeli, takový trošku katastrofický pohled pana prezidenta, společnost hrubne, zhoršuje se, politici to zneužívají, já myslím, že to je velmi subjektivní a neprokazatelné tvrzení.
Naopak, dostaneme se k tomu.
Společnost se otvírá věcem.
Já doufám, že i díky této diskusi si vlastně nějakým způsobem zpřehledníme ty jednotlivé postuláty a uvidíme, jak to bude dál. Ale vy jste, pane Kupku, říkal právě, že společnost hrubne, tím pádem potom více volá po eutanázii, když to tedy zestručním, a že je to dost často snaha politiků se zviditelnit. Nemyslíte si, že to skutečně ale může být tak, že lidé zkrátka chtějí se rozhodnout o tom, pokud by měli umírat v nějakém utrpení, že to ukončí?
Víte, současná medicína umí tak dokonale tlumit bolest, že nikdo v žádném fyzickém utrpení umírat nemusí. Co medicína neumí, to je sociální bolest. To je úzkost těch lidí, to je jejich osamění, to je prostě pocit, že jsou své rodině na obtíž a tak dále. A ano, to je skutečně velký problém. A řada těch lidí, kteří dnes tvrdí, že by třeba pro ně eutanázie připadla v úvahu, tak ve skutečnosti nemají strach z bolesti, ale mají strach právě z toho osamění. A kvalitní sociální služby, komunitní péče a dostupná hospicová péče toto spolehlivě nahradí.
Tak, pane Hamerský, myslíte si, že je důvod k eutanázii, pokud, jak pan Kubek říká, nikdo tu neumírá ve fyzických bolestech, protože ta současná medicína má prostředky na to, jak ji tlumit?
Tak zaprvé to není pravda v té kategorické podobě. Samozřejmě i na té konferenci, za kterou chci moc poděkovat lékařské komoře, že uspořádala, i řada odpůrců uznává, že jsou a ne úplně ojedinělé případy, kdy je medicína na ně krátká i v tom tlumení bolesti, respektive samozřejmě pak jsou ty lidé úplně pod sedativy a vlastně o sobě vůbec neví, takže není možné hovořit o tom, že by cítili bolest, protože necítí nic. To, co říká pan Kubek a to, co, v čem my se neustále rozcházíme zastánci uzákonění eutanázie a její odpůrci, je jakási představa, že by to bylo něco povinného, masivního. Ne, tady jde z naší strany, z lidí, kteří prosazujeme i tuto část důstojného umírání, rozšířit určitou nabídku lidem a právě snížit skutečně tu jejich obavu a strach, co s nimi bude v případě, kdy už medicína je prostě na to krátká, kdy lékaři sami prostě řeknou tomu pacientovi, že skutečně už se jenom tlumí třeba projevy bolesti a už se neléčí, protože už tady ta medicína končí. To znamená, my nejdeme proti sobě, všechny ty aktivity lékařů, paliativní péče, všechny tyhle věci já podporuju a jsem moc rád, že se tyto věci stávají dostupnějšími, že se na to hledají peníze, že zdravotní pojišťovny začaly podporovat paliativní péči. To je všechno výborné, ale vidíme z těch nejvyspělejších zemí, které jistě mají tu medicínu ještě o něco možná kvalitnější a dostupnější než my, řeknu země Beneluxu, že stále tady ta potřeba po určité autonomii, po tom, že nejsme zajatci, a já omlouvám se, budu ostřejší, má to být možná diskuze, že nejsme zajatci a nejsme vydáni bílým plášťům na milost a nemilost, že oni ví, co je pro nás nejlepší v té poslední chvíli. My jsme ti suveréni a my s vědomím našich chyb bychom o tom měli rozhodovat.
Promiňte, a eutanázie je tedy cesta k tomu, jak se vymanit z područí bílých plášťů, když jste zvolil takhle ostrá slova?
Eutanázie je jedna z možností udržet si tu suverenitu až do konce. Tak jako se mohu odejít z nemocnice, protože chci třeba umírat v hospice, nebo chci umírat doma, podepíšu reverse, když mě lékaři řeknou, že by to bylo lepší v nemocnici, protože tam je ta péče přece jenom zajištěna lépe, tak já se rozhodnu, tak stejně tak by tady měla být možnost a já teda jsem zastáncem hlavně, aby jsme si rozuměli asistované sebevraždy, to znamená, aby lidé sami to i vykonali, aby nezatěžovali lékaře, tu eutanázii beru jako tedy to, že by lékaři to prováděli jako naprosto opravdu okrajovou až tu poslední možnost.
Pane Kupku, tak vy co říkáte na to, že eutanázie je tady od pana Hamerského prezentovaná tak trochu jako vymanění se z nějaké převahy bílých plášťů, ta chuť po té autonomii, rozhodnout si o tom, co se mnou bude?
Je třeba si uvědomit a asi zopakovat zde, že země, kde je legalizovaná eutanázie, jsou anomálie, jsou to ojedinělé státy. Není to většina a naopak většina vyspělých společností nic takového legalizovaného nemá. Za další je, a to jsem rád, že pan doktor zmínil, my jako doktoři prostě nechceme s tím mít nic společného. Nechceme to.
Čili asistovaná sebevražda by pro vás byla přijatelnější než eutanázie?
Tedy to, že já jsem rád, že padlo to slovo sebevražda. Protože eutanázie je takový pojem, pod kterým si řada lidí představuje různé věci. A my musíme rozlišovat situace, kdy prostě ano, agresivně medicína neléčí v momentě, kdy je jasné, že ta prognóza životní prostě tady není, že nejsme schopni pacienta zachránit, tak prostě mu zlepšujeme kvalitu toho konce jeho života. To je ta paliativní péče, tlumíme bolest, tlumíme projevy té nemoci, které toho pacienta tedy obtěžují. Snažíme se mu ten konec toho života co nejvíc učinit přijat. A snesitelný. Ale eutanázie je skutečně buď to zabití, anebo napomáhání někomu k sebevraždě. A to je třeba říct natvrdo. A může se stát, že společnost dospěje k tomu, že prostě ano, politici přijmou zákon o eutanázii, ale potom nechť prostě to provádí někdo jiný a nechtí po nás, po lékařích, abychom s tím měli cokoliv společného.
Tak. Ano, když už jsme u toho, jak vlastně by měl vypadat zákon o eutanázii, tak vy, pane Hamerský, jste byl autorem hned několika návrhů. Teď ve sněmovně se utváří další z návrhů o legalizaci eutanázie. Tak na něm se také nějak podílíte?
Ano, jsem v té širší skupině, která diskutuje jaksi kvalitu toho zákona tak, aby i ty výhrady, které jsou zase odborné, třeba z komunity právnické, lidí, kteří se pohybují v tom zdravotnickém právu, tak aby ten zákon měl odpovídající kvalitu. A využil...
Tak řekněte, jak se tam řeší třeba ten problém, co se týká lékařů, jestli to má být tedy asistovaná sebevražda, nebo to, že to vykoná lékař.
Aby ten zákon využil i ty zkušenosti, protože ty zákony už jsou od roku 2002 v Belgii, v Holandsku, takže lze je využít. Vlastně vždycky ty návrhy počítají s oběma možnostmi. Je otázka, co je jako na prvním místě, bude tam jak. Těch termínů, pan prezident to zmínil, prostě ta terminologická nejasnost nebo nepřesnost je taky trošku složitá, ale pracujeme s nějakou aktivní, vyžádanou eutanázií a samozřejmě s tou asistovanou, kde teda ten lékař předepíše nějaký prostředek, tak jak to známe z Holandska, že teda i praktičtí lékaři mohou třeba předepsat určitou kombinaci léků, ale jako mým osobním zájmem, a musím říct, že to připravují poslanci, to znamená, oni rozhodnou, jakou to bude mít závěrečnou podobu. Já vždy budu upřednostňovat to, aby skutečně ti lékaři byli zatěžováni co nejméně.
A pro jaké kategorie pacientů tento návrh počítá s eutanází?
To je taky trošku terminologický spor, kde i mezi lékaři takové ty konečné fáze, terminální stádium a různě se pracuje prostě s termíny, kde skutečně bylo tady řečeno prognóza, je prostě nějaká daná. Takže já jsem proto a zatím ten návrh pracuje s tím, aby to byly lidé skutečně nevyléčitelně nemocní na konci života. Rozhodně já nejsem proto, aby se to rozšiřovalo na nějaké únavu životem a podobně. Byť mohu respektovat rozhodnutí těch lidí, tak nejsem proto, aby tento zákon byl používán tímto způsobem.
A pro jaké diagnózy tedy?
Já myslím, že tam nebudou výjmenované diagnózy, protože pak už by tam zase nějaké hraniční nespadaly, takže spíše to bude o tom skutečně, že to je, že prostě prognóza je jasná, to zhruba, co je dneska u hospiců, to znamená něco třeba 3-4měsíční prognóza, samozřejmě žádost lidí a tak dál, zároveň ten člověk musí být schopen, ale to, co chceme, aby ty lidé mohli žádat i dopředu, vlastně řekněme za zdraví nebo teprve na začátku těch chorob, kdy ten úsudek je naprosto, řekl bych, neovlivněný třeba tou chorobou, bolestmi a podobně.
Předpokládám, pane Kupku, že na té konferenci, kterou iniciovala Česká lékařská komora, jste byli seznámeni s nějakými parametry toho zákona, vystupovali tam poslanci, kteří s ním přicházejí. Tak jak se vám ta aktuální podoba nebo ten návrh líbí, jaké tam máte námitky?
Tak nám se vůbec nelíbí, že by se u nás měla legalizovat jakákoliv forma eutanázie. A jak jsem zdůraznil, nechceme jako lékaři mít společného nic ani s napomáháním k sebevraždě, ani k zabíjením lidí.
Promiňte.
Takže tady ten problém totiž je eticko-filozofický. To je porušení určité hranice. A vy překročíte určitou hranici a potom se ta hranice začne plíživě posunovat dál a dál. Pokud legalizujete eutanázii pro jednu skupinu lidí, pak přijde někdo s vylepšením, že se to legalizuje pro další skupinu lidí. A někdo vymyslí, že to budou duševně nemocní pacienti. Někdo vymyslí, že to budou prostě lidé z nějakého pohledu méně cenní. A máme zkušenosti z Německa, není to tak dávno, proto třeba v Německu je takový veliký odpor mezi lékaři proti eutanázii. Někdo vymyslí, že to bude pro děti.
Ale čeká se tam na rozhodnutí ústavního soudu?
Ale stále je to otázka prostě překročení té hranice, jestli prostě má lékař se účastnit toho porušení toho základního imperativu své profese. To znamená, ano. Ten základní imperativ zní vždycky pomáhat, nikdy neškodit. A tady mluvíme o zabití. Jo, to slovo eutanázie zní trošku eufemisticky, ale není to nic jiného než zabití. Buď to sebevražda toho člověka, kterému někdo k tomu napomůže. Je to stejné, jako když někoho vystrčíte z okna. A nebo je to prostě zabití na žádost nebo na základě rozhodnutí někoho.
Já vám, pane doktore, rozumím jenom.
Ale jakmile se posune ta hranice, tak ta hranice už se bude dál plíživě posunout. A já bych upozornil na zkušenost z Holandska. Já reprodukuju to, co padlo na té konferenci.
Od roku
2002 se zvýšil počet těch eutanází, takže dnes je to 4% veškerých úmrtí jsou zařazeny v té kategorii jaksi eutanázie. A to je přeci to je strašné číslo. To jsou desetitisíce lidí.
Ano, pan Hamerský kroutí hlavou, ale přece jenom nevymkla se eutanázie třeba v Nizozemsku. Kontrole tvrdí to přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Orko Vácha, který prezentoval ta data, jak o nich mluvil pan doktor. Neotevírá se nějakým způsobem Pandořina skříňka, že pak se budou posouvat ty kategorie pro koho, jaká prognóza a tak dále?
Ne, nic takového se neděje. Je samozřejmé, že na...
Vy rozporujete ty data, pane Hamerský, že to tak není, že by vzrůstal počet eutanází v Nizozemsku?
Ne, já ty čísla nerozporuju, já jenom říkám, že ta čísla neříkají téměř nic o vhodnosti či nevhodnosti, to míchání principů, principiálního pohledu, o čem mluvil pan prezident, posouvání nějakých etických kategorií, a to já naprosto respektuju ten jeho pohled, protože samozřejmě pokud v diskuzi se shodneme na nějaké nové věci, na které jsme se včera nezhodli, tak samozřejmě to zakládá možnost příště se zase udělat změnu a zase se posouvat. To znamená, žijeme ve světě, který se vyvíjí, vyvíjí se medicínské postupy. Já věřím, že lékaři nechtějí léčit tak, jak léčili před 50 lety. Stejně tak se vyvíjí společnost.
Já se ptám na to, že ta čísla nedokládají to,
nedokládají
o čem mluví
vůbec
tu
nic.
Obavu pana doktora Kupka, pana prezidenta Kupka, že právě když tam vzrůstají ty počty, ty procenta, tak se ty dveře otevírají. A jsou stále
není
širší
žádné
a širší.
Správné číslo, kolik lidí by mělo. Já ho nemám. Já nevím, jestli má eutanázii využít jeden člověk za rok nebo 15% nebo 30%. Je jasné, že tak, jak se medicína rozvíjí, jak umíráme později, tak určité typy chorob se medicíně podařilo lépe vyřešit. Laicky řeknu, myslím si, že na infarkty umírá mnohem méně lidí než v minulosti a zase samozřejmě přibývá těch onkologických, takže není žádné správné číslo, kolik by jich mělo být a prostě ty militantní výroky například pana Váchy, které jsou vnitřně i rozporné, nedávají podle mě žádný smysl.
Marek Rolko Vácha tu teď není, aby nám vlastně k tomu řekl.
Ano, ale byl citován, ale jako by tu byl.
Ano, ale bylo to kvůli těm číslům, ke kterým byste se... jsem po vás chtěla, abyste se vyjádřil.
Ano,
se týká
a já říkám,
toho,
že ta čísla nevykazují vůbec nic, že neexistuje žádné správné číslo. Já jsem třeba hrozně rád, že se rozšiřuje paliativní a dostupnost hospicové péče, ale neexistuje žádné správné číslo, kolik lidí by jí mělo využívat,
ano.
Kolik by mělo být nemocnic, kolik léku by lidi měli používat. Prostě společnost se vyvíjí, jestli někdo chce využít nějaký instrument nebo nechce, já nebudu mít radost, když jí bude více nebo méně. To není žádný argument. Pro ani proti.
Říká Milan Hamerský, advokát, který usiluje o legalizaci eutanázie. Dnes je mým hostem také prezident České lékařské komory Milan Kubek.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Když navážu na to, co jste říkal, pane Hemerský, že je dobře, že se tu jaksi rozšiřuje paliativní péče, možnosti pacientů ji využít, tak přece neměla by se ta diskuse o eutanázii vlastně odvíjet trochu v jiném gardu. To znamená, jak si nejdříve mluvit o tom, jak prosadit co nejlepší kvalitní paliativní péči a pak o eutanázii. Já se ptám, jestli jinými slovy nemá pravdu pan Kubek, když říká, pacienti volají po eutanázii jenom proto, že nevědí nebo mají pocit, že tu není kvalitní paliativní péče.
No tak já už jsem to zmínil, nebudu opakovat takovou řečnickou otázku, ale tvrdím, že v Beneluxu paliativní péče i zdravotnická obecně medicína je nepochybně na úrovni lepší než České republiky, je to daný ekonomickou silou těch zemí a přesto tam je dostupnost Lucembursko. Asi se shodneme, že je velmi bohatá země. To znamená, nejde to proti sobě, ale na rozdíl, říkám, od těch militantních odpůrců eutanázie, já jsem velice rád, že ta paliativní péče je dostupná a naopak my jsme k tomu přispěli. Prostě ten náš návrh zákona předložený v roce 2016 ve sněmovně vedl prezidenta České republiky, pana Zemana, aby uložil ministrům zdravotnictví hledat způsoby, jak by paliativní péče byla proplácena zdravotními pojišťovnami a byla tedy dostupnější. Takže konkrétní dopad konkrétní politické akce, která vůbec nebyla zneužitím nějakých politiků.
Proč by, pane Kupku, nemohla fungovat kvalitní paliativní péče a eutanázie vedle sebe tak, jak je to třeba v Belgii, kde mají určitě vysokou úroveň paliativní péče a zároveň tam tedy je legální eutanázie?
Já vám odpovím taky otázkou, proč vedle kvalitní paliativní péče, která dokáže tlumit bolest a kvalitní sociálních služeb, které tlumí to osamění těch lidí. Proč zavádět zabíjení lidí, ať už na jejich přání, či na základě rozhodnutí nějaké komise.
Asi, aby to byla ta větší autonomie v rozhodování.
No, já vám na to odpovím také. Není bez zajímavosti, že největší podporu má eutanázie v populaci mezi mladými a zdravými lidmi. To jsou lidé, kteří mají pocit, že se jich to netýká. Staří a nemocní eutanázii nepodporují. Stejně tak eutanázii nepodporují lidé, kteří mají zkušenost s péčí o těžce nemocného, umírajícího člověka, který se dokázali postarat o svého dědečka, babičku a tak dále. A já bych se opravdu nerad dožil toho, kdy budeme prostě dědečky a babičky odkládat někam.
A to, každý... pane doktore, promiňte, mluvíte ze své zkušenosti, nebo to máte nějak podpořené, že ta tak podpora je jenom u těch mladých a ne u těch starých a těch, kteří mají kontakt s umírajícími?
Je největší podle těch průzkumů u těch mladých zdravých, kteří se to prostě netýká. Stejně tak největší podpora je mezi laickou veřejností, která si často nedá představit, o čem se hovoří, a nejmenší je podpora mezi lékaři. Ale Ještě bych zmínil jeden aspekt, který se nezazněl. Ona prostě eutanázie taky může být obrovský biznis a velice dobrý biznis. Stojí na tom některá zařízení třeba ve Švýcarsku a podobně, kam jezdí prostě bohatí lidé, znudění životem tam prostě jedou, utratí tam prostě nějaké peníze a jejich život tam skončí. Znamená, eutanázie může být i velice dobrý biznis, ale byl bych velmi nerad, když už by se takovýto biznis legalizoval a my tomu budeme bránit jako lékařská komora, aby do toho byli jakkoliv zatahováni lékaři.
Pane doktore, jenom se ptám na ty průzkumy. To byly průzkumy České lékařské komory, které mluví o tom, že by eutanázie měla podporu především u mladých a u těch, kteří vlastně o té smrti za stolik neví a nejsou s ní v kontaktu a umírání.
Tak jsou to částečně údaje z našeho průzkumu, který jsme v spolupráci s první lékařskou fakultou dělali, ale jsou to i data z jiných vyspělých zemí, kde se také samozřejmě o diskuze o eutanázii běží, protože asi by bylo nejhorší, kdybychom se tvářili, že prostě ten problém, to téma neexistuje a lékařská komora tu konferenci dělala ne proto, abychom nějak legalizovali volání po eutanázii, ale abychom vytvořili prostor pro civilizovanou odbornou diskuzi
ano,
na toto téma.
My na to navazujeme. Pane Hamerský, není to tedy tak, že o eutanázii jaksi nadšeně mluví pouze ti, kteří jsou zatím mladí, o umírání mnoho neví a do kontaktu se smrtí především tedy na nemocničním lůžku nepřišli?
Samozřejmě, že to tak není. Zaprvé byste to zatím nezmínili, ale já chci skutečně poděkovat lékařské komoře, že uspořádala konferenci, na která právě vyvrátila i řadu toho, co zde pan prezident tvrdí, protože pokud 55% lékařů je pro uzákonění eutanázie, pokud 70% zdravotních sester je pro uzákonění eutanázie.
Pocitujete průzkum České lékařské komory,
tak, ano? Který si skutečně zadala ona, ano. A určitě to nezadali odpůr nebo příznivci eutanázie. Pokud v populaci dlouhodobě je 25% zásadně pro, 40% spíše pro a jenom 10% je zásadně proti, je to napříč všemi věkovými skupinami. Ale jak asi se shodneme s panem prezidentem, je to hodně morální věc, to znamená vážit ji na procenta, kolik procent si něco myslí o etické věci, kterou si musí každý vyřešit sám, je velice sporné, ale ano. Opravdu považuji za úsměvné, když jako militantní odpůrci eutanázie třeba z hospicového hnutí právě argumentují tím, že laici něco neví, tak jestli 70% zdravotních sester jsou laici?
Já bych ráda se zeptala, pane Kupku, na ten průzkum, který opravdu si zadala Česká lékařská komora a skutečně 55% lékařů a 70% zdravotních sester s eutanází podle tohoto průzkumu souhlasí a přitom lékaři jsou jaksi nejvíce zdrženlivou skupinou, přesto nijak výrazně, ale většina se v tom vašem průzkumu vyslovila pro eutanázii. Tak to svědčí o tom, že nejsou proti eutanázii.
No tak ono se pro eutanázii vyslovilo pouze 15% z těch 9000 lékařů. Dalších 40...
Jak je to možné? Protože no ne, na konferenci bylo prezentováno číslo 55%.
To je 55% je součet čísel lidí, kteří jsou pro a kteří jsou možná pro s výhradou pro a tak dále. Ano, je to víc, protože na té druhé straně, kteří jsou zásadně proti a jsou proti zase s nějakou výhradou, bylo méně, ale těch lékařů z těch 9000, kteří nám odpověděli, 15%
je
pro eutanázii.
Ale těch 40% je pro, ale s nějakou výhradou.
Ano, je s nějakou výhradou. Tak to, a když prostě ta čísla spojíte, tak jsou to. Ale zajímavé je také číslo, a to teďko z hlavy nevím, kolik lékařů by bylo ochotno se toho zabíjení lidí účastnit. A já jsem velmi rád, že to je skutečně výrazná menšina a že prostě pokud tedy si stát něco takového natvrdo proti vůli většině lékařů prosadí, tak bude muset najít někoho jiného, kdo ty zabíjení bude vykonávat.
Promiňte, přesto opakuji, že 55% lékařů podle vašeho průzkumu souhlasí s eutanází.
Ano, 45 je proti, 55 je pro, je to lehká nadpoloviční většina samozřejmě a je to z těch tří vzorků, které se zkoumaly, to znamená lékaři, zdravotní sestry a laická veřejnost, je to podpora nejmenší. Největší podporu měla eutanázie v té laické veřejnosti.
Pane Hamerský.
Ty čísla jsou příjemná a ukazují, že ta diskuze skutečně vede k tomu a i na té konferenci vystoupila řada lékařů právě s tím postojem, který zmínil pan prezident, že teda nejsou principiálně nadšení z věci, ale zažili ve své klinické praxi a tak dále případy, kde si to umí představit. Jsou tam lidé, kteří měli vystupovali na konferenci zkušenost z Holandska a podobně. Takže ukazuje se, že ta diskuze skutečně je jako košatější, že nejsou dva ostré názory, ale že je tam velká skupina za nějakých podmínek a hledejme tu hranici. Takže to je pro mě naděje, že skutečně jsme schopni o tom diskutovat trošku strukturovaněji a nejenom jaksi černobílé. Hospici nás všechny zachrání a máme právo všichni trpět, když chceme. A naopak zase jakoby ta naše pozice taky by mohla být vyhraněná. Kdokoliv má právo na cokoliv.
Říká právník Milan Hamerský a dnes jsme diskutovali také s prezidentem České lékařské komory Milanem Kupkem. Pánové, oběma vám děkuji, že jste byli se mnou ve studiu. Naschledanou.
Děkuji za váš zájem a věřím, že nebudeme lidi utrácet tak jako hříšky.
Děkuji za pozvání a věřím, že budeme respektovat postoje lidí.
Já děkuji, že jste oba přišli. Naschledanou.